7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii dominicale Punct și de la capăt. Astăzi avem ultima masă rotundă din serie electorală și vom vorbi despre banii publici, despre modul în care instituțiile statale știu să-i cheltuiască cu socoteală și dacă are cine să le ceară socoteală atunci când demnitarii de stat sunt exagerat de darnici și risipitori. Cum vă spuneam și anterior, nu ne-am propus neapărat să organizăm dezbatere în toată legea, dar ne-am străduit să le oferim tuturor concurenților electorali posibilitatea de a avea o tribună în plus pentru a dovedi potențialilor suporteri că știu cum să soluționeze problemele prioritare și au idei fezabile și nu doar lozinci. Imediat după știri am să-i prezint pe invitații mei de astăzi. Așadar, oaspeții mei de astăzi sunt Ghenadi Evakulovski, candidat din partea Partidului Popular Creștin Democrat la funcție de membru al Parlamentului, Victor Osipov, candidat din partea Alianței Moldova Noastră, dumnealui a deținut mandat de deputat în Parlamentul dizolvat în vederea alegerilor anticipate, și Dorin Chirtoacă, candidat din partea Partidului Liberal, vicepreședintele acestei formațiuni. Astăzi discutăm despre banii publici care, deși sunt puțini, mereu auzim acest refren, sunt cheltuiți alteori cu dărnicia proverbială a funcționarilor sovietici de altădată, când banii erau ai statului, ceea ce însemna în conștiința multor oameni că erau ai nimănui. Și degeaba încercau să-i convingă președinții de colhozuri pe țăranii, care își iau noaptea la furată de pe lanurile colective, că, vezi, Doamne, fură din propriile buzunare. Colhoznicul furăcios justifica foarte lesne acel reflex sovietic prin lipsa totală de echitate, pentru că cei mulți, înarmați cu sapele, munceau din greu ca să-i scoată în față pe combainerii și mulgătoarele fruntașe. Acum locul tractoriștilor cu stele de eroi ai muncii socialiste l-au luat funcționarii care au pâinea și cuțitul și se ghidează de proverbul anticolectivist: cine împarte, parte își face. Nu am să apelez la dovezi pentru că mi-ar lua jumătate din emisiune. Mai bine să vedem ce cred oaspeții mei. Încercăm să rămânem la filozofia problemei, adică dacă avem un sistem legislativ, practic, normativ, de control asupra banilor publici, la nivelul administrației centrale, la nivelul administrației locale de nivelul 2 și de nivelul 1. Multe bătălii se fac de dragul banilor pe care contribuabilii săraci din puținii pe care i-au trimit la buget și atunci este logic să ne preocupe. Avem un sistem eficient? Aș începe de la domnul Chirtoacu, care în fiecare zi împarte antereul lui Arvinte, așa cum se numește, banul municipiului Chișinău.
Există în Republica Moldova o serie de mecanisme, unele funcționează pe hârtie, altele funcționează șchiopătat, dar cu siguranță există prea puțină voință. Avem Curtea de Conturi care verifică instituțiile bugetare. Avem direcțiile de profil, direcțiile de finanțe, raionale, municipale, orășenești, avem Ministerul Finanțelor. Cel puțin aceste trei instituții pot efectua controle la primării sau la instituții de stat. Însă, pe lângă mecanismul de control, care este blocat din cauza faptului că celelalte instituții care urmează după aceea să-și facă corect meseria, procuratură, poliție, justiție, și acelea sunt corupte și sunt trecute în subordinea comuniștilor. Prin urmare, degeaba există un control eficient dacă nu este pus în aplicare și pedeapsa celui care se face vinovat de comiterea unor delapidări. Dincolo de sistemul de control, trebuie să existe și voința funcționarului public de a nu ocoli legea și procedura de achiziții publice. Vă dau cazuri concrete din municipiul Chișinău, unde chiar dacă mecanismul de control a arătat încălcări, până la urmă rezultatul a fost zero. Primul exemplu. Curtea de Conturi a descoperit la Memorialul Eternitatea încălcări de peste 10-15 milioane lei în ceea ce privește banii gestionați de primăria de atunci în frunte cu Ursul și Iordan la construirea memorialului. Din volumul total de 70-90 milioane lei au dispărut 10-15 milioane lei. Concluziile Curții de Conturi sunt publice, sunt oficiale. În mod normal trebuie să existe un dosar la procuratură, dar despre acest dosar n-am auzit nimic în ultimii 3 ani de zile. Iată, exemplu concret, cu 1 milion de euro s-a spălat la lucrări, fără niciun fel de consecințe pentru acei care au ordonat lucrările și care au comis fapta. Alt exemplu, Direcția Asistență Socială din Primăria Municipiului Chișinău. Au fost depistate în urma a 2 controle încălcări de ordin financiar la direcție. Primul control a fost efectuat de Direcția Finanțe, a fost aplicată sancțiunea eliberării din funcție. A fost reintegrat în funcție prin hotărâre judecătorească. Peste un an de zile a făcut un control similar Ministerul Finanțelor, deci deja nu primăria, ci Ministerul Finanțelor, chiar Guvernul Republicii Moldova. Au depistat încălcări similare, din nou a fost concluzie că s-au încălcat prevederile legislației cu privire la modul de gestiune a banilor publici. A fost din nou eliberată din serviciu, dar iarăși din nou reintegrată la serviciu în muncă prin hotărârea instanței judecătorești. Două cazuri când chiar în sistemul dificil actual, așa cum este el, ineficient de control, s-au constatat cazuri de dilapidare a fondurilor publice și administrația Republicii Moldova, structurile statale s-au arătat a fi paralizate în ceea ce privește soluționarea corectă și conform legii a problemelor.
Domnul Osipov,
cred că și cele mai alunecate dictaturi au asemenea sisteme de control asupra gestionării banilor publici și Republica Moldova de asemenea l-are. El s-a constituit înainte de venirea comuniștilor la putere în mare parte, dar a fost modificat ulterior în mai multe sensuri. Trebuie să previn ascultătorii, ca să fiu corect, că nu sunt specialist în acest domeniu și aprecierile mele vor fi probabil niște observații ale unui politician dintr-o parte. Există două aspecte asupra cărora aș atrage atenția. Sistemul instituțional de control asupra cheltuirii banului public, care trebuie să fie eficient, trebuie să se bazeze pe lege, trebuie să presupună aplicarea legii și a criteriilor de evaluare a modului în care se cheltuie banii adunați de la contribuabili. Aici avem o serie de probleme, dar în afară de asta și are perfectă dreptate domnul Chirtoacă când spune, nici acest sistem sau concluziile lui de multe ori nu funcționează dacă nu există o modalitate de control din partea societății, a opiniei publice, ceea ce înseamnă că încălcările sau delapidările sau cheltuirea fără rost a banilor care ne aparțin tuturor trebuie să fie sancționate printr-o atitudine negativă din partea societății, dar pentru asta societatea trebuie să fie bine informată, la timp informată, în mod liber, să se informeze despre cine și cum comite escrocherii sau cheltuie aiurea banii ei. Aici avem o mare deficiență generală care se manifestă și în acest domeniu. Mass media din Republica Moldova este în cea mai mare parte a ei, în special compania publică controlată de puterea comunistă. Acolo nu vom auzi niciodată despre cazurile de escrocherii sau de cheltuire aiurea a banilor publici. Oamenii nu-și dau seama de dimensiunea acestor infracțiuni și de impactul lor asupra vieții pe care o trăiesc și de aceea nu au o reacție adecvată la această situație. În ceea ce privește sistemul instituțional, sigur, Curtea de Conturi este vârful acestui sistem, ca să zic așa, și ea face parte din acele instituții care au fost reformate în legislatura anterioară a Parlamentului, dar reformate de aceeași manieră ca și Consiliul Coordonator al Audiovizualului, ca și Consiliul de Observatori de la Teleradio Moldova, ca și alte instituții care ar trebui să fie autonome, deci să nu depindă de guvern. Pe criterii politice au fost numiți în mare măsură membrii acestei curți de conturi și, din păcate, constatăm o totală ineficiență a activității ei în ultimii ani. Știe toată lumea că guvernarea fură, că se întâmplă multiple cazuri de risipire aiurea a banilor publici, însă rapoartele cursei de conturi sunt insuficiente și nu produc efecte, ceea ce este cel mai important. Mai mult decât atât, recent am auzit o informație cum că s-a mutat însă și Curtea de Conturi într-un nou sediu, așa cum s-a mutat și Consiliul Coordonator al Audiovizualului într-un nou sediu, iar pentru repararea la nivel euro a acestui sediu s-au cheltuit cu câteva milioane de lei mai mult decât prevedea bugetul inițial. Deci sunt probleme chiar la Curtea de Conturi, la cheltuirea banilor. Atunci ce să mai așteptăm de la alte instituții subordonate sau inferioare în controlarea corectitudinii cheltuirii banilor publici?
Opulența este specifică pentru bănci, în primul rând. Domnul Vaculovski, dumneavoastră ce considerațiune aveți despre acest sistem?
Eu cred că în Republica Moldova trebuie să recunoaștem există un sistem de control al felului cum sunt cheltuiți banii publici. Guvernarea cunoaște foarte bine unde merg banii, câți bani se acumulează, știu să fac anumite pronosticuri pentru acumulările la buget și așa mai departe. Ceea ce trebuie să ne intereseze este dacă sistemul respectiv este eficient și depinde ce avem în vedere prin eficiență. Dacă privim eficiența din punctul de vedere al cunoașterii direcției în care merg fiecare sumă de bani de la bugetul de stat, atunci, bineînțeles, avem un sistem foarte eficient. Dacă însă, prin eficiență, înțelegem cheltuirea corectă a banilor publici, atunci în Republica Moldova, într-adevăr, mai există destul de multe scăpări, destul de multe deficiențe la acest capitol. Vreau să spun ceva foarte important. În Republica Moldova, de fapt, nu prea avem ce controla. În bugetul de stat, dar mai ales în bugetele administrației publice locale, sumele sunt jalnice, sunt foarte mici. Nici statul, dar mai ales nici administrația publică locală, nu sunt capabili să-și onoreze toate obligațiile sau să facă tot ce trebuie din punct de vedere financiar pentru a asigura o dezvoltare normală a Republicii Moldova, atât la nivel central cât și la nivel local. Pentru că așa este economia Republicii Moldova. Nu avem un sistem economic care să permită acumulări suficiente la bugetul de stat. Nu vreau să spun acumulări foarte mari, pentru că niciun stat niciodată nu poate să spună că, uite, nu mai știm ce să facem cu banii. De fiecare dată, resursele sunt mai limitate decât necesitățile. Sarcina guvernării care va fi formată după alegeri, cred că este anume aceasta, să asigure un proces de formare a bugetului de stat și al bugetelor administrației publice locale, care să permită rezolvarea problemelor cotidiene ale comunităților, ale cetățenilor și așa mai departe. Problema fraudelor despre care vorbesc colegii mei în cheltuirea banilor publici mai constă și în altceva. Noi am avut până acum o guvernare monopartinică timp de 8 ani. Știm că atunci când un singur partid se află la guvernare, începe să devină autosuficient. Și sper că după alegeri vom avea o guvernare de coaliție, o coaliție cât mai largă. În asemenea condiții, atât componentele coaliției vor concura între ele pentru a demonstra că fiecare este mai eficientă decât cealaltă și, în afară de aceasta, opoziția, criticând constructiv, sper, în permanență guvernarea, de asemenea își va aduce aportul la îmbunătățirea actului de guvernare în Republica Moldova, inclusiv la capitolul cheltuirii banilor publici.
Eu îndrăznesc să vă contrazic, să spun, bani întotdeauna să fie puțini și atunci trebuie să vedem cât de echitabil să cheltuiesc acești bani. Adineauri spuneați despre Curtea de Control care își trage, ghilimele, un sediu, în loc poate să fie făcut altceva cu acești bani. Domnule Chirtoacă, să cheltuiesc echitabil banii, dumneavoastră, iarăși, aveți experiența bugetului municipal.
Sunt de acord cu ceea ce a spus dumneavoastră și îl contrazic și eu pe domnul Vaculovski legat de sume jalnice. Republica Moldova are un buget de 17 miliarde de lei, ceea ce nu este o sumă jalnică și fiecare leu contează și dacă se descoperă că poate fi din această sumă găsită o posibilitate și mai eficientă de a gestiona, cu atât mai bine. Și o să vă dau exemple pe municipii Chișinău. Chiar dacă sunt bani puțini în comparație cu statele europene, în comparație cu produsul intern brut pe cap de locuitor în Danemarca sau în Germania, chiar dacă bugetul Republicii Moldova este mai mic decât bugetul unui oraș european, totuși, întotdeauna când se gestionează cu chibzuință fiecare leu, se pot face lucruri mari cu mijloace mici. Municipiul Chișinău a avut un buget de 2 miliarde de lei. Jumătate din acești bani au fost luați de către guvern, prin abuz. Și cu toate acestea, am reușit să întoarcem datoriile care le-au făcut comuniștii până la alegeri, 500 milioane lei. Am reușit să creștem salariile în sfera bugetară cu 30%, 50 de milioane de lei pe an. Am reușit să procurăm locuri de joacă pentru copii, am reușit să creștem rația alimentară a copiilor în școli. Am reușit să procurăm utilaje medicale de care nu s-au cumpărat de prin anii 80, 89-90. Și toate acestea s-au făcut în 2 ani de zile. Plus am reușit să facem și economii. Și acum văd posibilități de a face economii. În multe privințe. Și în ceea ce privește asigurarea cu alimentația copiilor. Personal pledez și voi propune Consiliului Municipal să fie eliberate tichete de masă pentru copiii care au nevoie să mănânce, că nu îi pot asigura părinții suficient, la acele puncte de alimentație publică din oraș, unde funcționează concurența. Și în felul ăsta să dăm individual și să putem economisi și de la banul public sau la transportul în comun. De asemenea, să dăm compensații individuale. Și în felul asta să putem face economii la banul public. Sau Termocom, cel mai locvent exemplu. 400 de milioane de lei a înghițit pe an Termocomul de la municipiul Chișinău. Bugetul Termocomului este aproape egal cu bugetul orașului Chișinău. Vrem să spunem că întreprinderea Termocom este cât orașul Chișinău și datorită reformei pe care am făcut-o am economisit aproape 400 milioane lei. S-au cheltuit pentru compensații individuale 20 de milioane, 380 am economisit. Iată exemple clare cum chiar dacă comuniștii au înjumătățit bugetul Chișinăului, noi am reușit să facem economii și să facem și reforme, să avem și rezultate de care ei nu au avut chiar atunci când aveau bugetul de două ori mai mare. Întotdeauna printr-o gestiune eficientă și o sumă mică poate să ajungă pentru rezolvarea mai multor probleme. Dar la nivel de stat, unde 17 miliarde de lei bugetul și au în grijă 3 milioane de cetățeni. În Chișinău este 1 milion de cetățeni aproape și avem un buget de acum 1 miliard și jumătate. La nivel de stat, 17 miliarde de lei bugetul și populația aproape 3 milioane. Raportul de populație 1 la 3, dar raportul de bani 1 la 11 sau la 12. Și atunci dacă noi, în situația complicată în care ne aflăm, am găsit soluții și am rezolvat o serie de probleme care ei nu le-au rezolvat cu zecile de ani, la nivel de stat cu un buget de 11 mai mare, oare ce se poate face?
Domnul Chirtoacă, țineți cont de faptul că administrația centrală mai are și o armată de funcționari de plătit, care ia poate o bună parte din buget.
Noi avem în sistemul municipal 600 de milioane de lei pleacă pentru întreținerea instituțiilor de învățământ. Tot sistemul educațional din Chișinău este pe primăria municipiului Chișinău. Statul un leu nu dă. Salariile, întreținerea curentă, reparațiile, totul este de la primărie.
De acord, dar când ne gândim la administrația centrală și cu subdiviziunile locale, se mai face o populație.
Cel mai mare număr de funcționari publici este în sistemul educațional. După aceea merge de acum sănătatea și toate celelalte. Și educația e pe primărie, nu e pe stat.
Domnul Osipov și Vaculovski, spuneți-mi, vă rog, sunteți mulțumiți de modul în care prin consiliile locale, municipale, sătești, se exercită controlul popular asupra cheltuirii banilor publici?
Cred că anume la nivel local acest control popular este mai transparent decât la nivel central, unde sumele sunt foarte mari, iar posibilitatea ca oamenii să înțeleagă ce se face cu aceste sume foarte mică. Și v-am spus, cu o mass media manipulată de putere, cu atât mai mult. La nivel local, într-o localitate, într-un sat, bunăoară, oamenii știu din puținii bani pe care are primăria și primarul, consiliul local, știu dacă s-a făcut, nu s-a făcut, sau dacă s-au făcut micmașuri, unde sunt, cine sunt implicați, mult mai ușor, prin comunicarea de la om la om, ca să zic așa. Și de aceea zic că probabil că lucrurile stau mai bine din acest punct de vedere la nivel local. Ce se întâmplă însă la nivel central? Și voi continua ce a spus domnul Chirtoacă. Din cifrele din bugetul de stat de acum 2 ani, pentru că v-am spus că nu sunt finanțist și nu știu cifrele curente, dar proporția este aceeași. La fiecare 8 lei pe care administrația centrală și oprește, administrații locale din întreaga țară îi dă doar 2 lei. Deci proporția este cam de 8 întreg și ceva la 1 întreg și aproape 2 lei. Dumneavoastră ziceați că au o armată de funcționărime. Vreau să amintesc un caz care va arăta ce fel de funcționare au și de ce îi produc. De exemplu, agenția domnului Iordan, care a fost creată acum 2 ani și care a fost surprins mai deuneț cu anumite cheltuieli cu fetele prin hoteluri,
dar
vorba este de banul public. Deci a primit la faza inițială cel puțin 130 de milioane de lei ca să gestioneze apele Moldovei și a fost creată pe loc gol, luându-li se administrațiilor locale toate aceste resurse acvatice și responsabilitatea pentru construcția rețelilor de apă în interiorul localităților în multe cazuri. Când nu trebuia de făcut acest lucru, trebuia de transmis primăriilor locale ca să se ocupe ele de această.
Adică e vorba de acest lucru. Licitație, lucrări, comisioane.
I-au făcut lui Iordan buget, domnule, ca să aibă el cu ce să distra din toate punctele de vedere. Mai mult decât atât, au creat un minister al administrației publice locale care nu face altceva decât să pună bețe în roate aceste administrații publice locale să o controleze, care de asemenea a preluat o mare parte a bugetului destinat proiectelor la nivel de localități și de raioane și le gestionează birocrația de la centru.
Deci, dumneavoastră, sprijiniți teza potrivit căreia este important să vedem mai întâi cum cheltuim puținii bani pe care îi avem. Și realiști fiind, contează mai puțin acum să ne gândim de unde luăm alții.
Contează ca banii să fie dați spre gestiune a celor administrații și autorități, în cazul celor locale în mod special, care sunt direct responsabile și în zona, în teritoriu, în zona cărora se produc investițiile. Nu unor șefi abstracți de la Chișinău care trebuie să construiască o rețea de apeducte la nord, la Briceni sau la Cahul sau nu știu nici, ceea ce este o totală aiureală. Apropo, iarăși de mecanismul de control. Mecanismul de supraveghere care există și este firesc să existe din partea autorităților publice centrale a fost transformat cu câțiva ani în urmă într-un mecanism de control și de preluare a atribuțiilor de gestionare financiară. Prin trezoreriile Ministerului Finanțelor acum se trec toate plățile administrațiilor locale, ceea ce în primul rând creează dificultăți în administrare. Deci este mult mai greu, și domnul Chirtoacă cred că o poate confirma mai bine decât mine, este mult mai greu să opereze în acest domeniu din cauza că un instrument de supraveghere a fost practic transformat într-un instrument de gestionare.
Domnul Vaculovski, domnul Victor Osipov sugerează că banii publici uneori se dau ca recompensă pentru anumite merite. Să vorbea în Parlament că și administrațiile locale unde avea dumneavoastră reprezentanți ar fi beneficiat și ele de anumite recompense bugetare. Dacă vreți să comentați aceste presupuneri.
Da, în primul rând vreau să vă spun că datorită intervenției și insistenței creștin-democraților în Parlamentul de legislatura 16, mai multe localități au primit bani pentru rezolvarea anumitor probleme locale decât se preconiza inițial. Ceea ce este bine, dar nu suficient.
Mai multe localități conduse de primari PPC-diști.
În condițiile în care nu avem un sistem al finanțelor publice și un sistem bugetar european, un sistem bugetar care funcționează corect, nu la dorința guvernanților, atunci cel puțin asta am putut face noi. Cu părere de rău, doar atât am putut să facem, dar n-am putut să ratăm posibilitatea respectivă și eu cred că a fost un pas înainte, chiar dacă a fost mai puțin decât ne-am fi dorit. Noi ne-am fi dorit ca fiecare localitate din Republica Moldova să primească suficienți bani bugetari. Eu totuși revin la problema inițială. Eu nu sunt de acord cu abordarea domnului Chirtoacă, care spune că nu trebuie atât să discutăm despre acumulări și așa mai departe, cât despre o gestiune eficientă. Da, gestiunea eficientă este foarte necesară, dar eu vin în Parlament și vin în politică pentru a face reforme și aceste reforme trebuie să asigure creșteri permanente a bugetelor atât la nivelul administrației publice centrale, cât și la nivelul administrației publice locale. Trebuie să nu uităm că noi avem acum o economie de consum și un buget de consum. În proporție de peste 70%, bugetul de stat al Republicii Moldova este format din impozite indirecte, adică din taxa pe valoare adăugată, din accize, din taxe vamale. Apropo, încă o
de acord, carență domnul Văculovski, foarte, dar foarte din câte am înțeles și eu, totuși, dacă noi o să continuăm să irosim banii, indiferent cât vom avea, sistemul de acumulare va fi foarte bun, vom avea foarte mulți bani, dar dacă vom irosi aiurea ca și până acum, degeaba ne străduim să avem mai mulți bani.
Totuși privesc cu optimism în viitor și acest optimism mă face să consider că viitoarea guvernare trebuie nu doar să facă ordine, este foarte important să facem ordine în felul cum sunt cheltuiți banii puși, dar mai important este să acumulăm tot mai mult ca să putem satisface tot mai multe necesități de dezvoltare
deci,
Republicii Moldova.
Exact, ajungem la concluziile de final, vă rog foarte laconic și pe scurt să le formulați tezele dumneavoastră. Dacă îndrăznesc eu să rezum ceea ce spune domnul Văculovski, contează să refacem nu doar sistemul de cheltuire, dar și sistemul de acumulare, de formare
exact
a bugetului.
Exact.
Am înțeles corect. Domnul Osipov, concluzia dumneavoastră?
Sunt de acord, pentru că ceea ce spune domnul Văculovski este o axiomă. Trebuie să facem bani înainte de a cheltui și după aceea să cheltuim cu cap. Dar pentru a crește potențialul economiei care să producă plus valoare și bani în plus, trebuie să îndreptăm banii nu spre reparațiile vilelor de la Condresa sau stațiunilor de la Holercani sau să construim mansarde peste CCCEC sau să mutăm curtea de conturi într-un sediu luxos și CCA-ul și alte, sau să dăm sute de milioane pentru reconstrucții inutile sau exagerate ale Parlamentului și Președinției, care pot fi făcute cu zeci de milioane, din câte înțeleg. Trebuie toți acești bani să îndreptăm spre dezvoltarea economică. De ce avem o economie de consum? Pentru că filozofia bugetară este orientată spre consum. Și autoritățile comuniste au menținut și au dezvoltat această economie de consum și de importuri și nu de dezvoltarea producției locale, a industriei, aveți perfectă dreptate, care a fost și ministerul distrus în general. Iată
da,
care sunt
concluziile.
Ok, concepția a rămas, însă banii sunt mâncați. Alianța Moldova noastră în Parlament de mai multe ori a spus că Republica Moldova a fost transformată într-o stațiune de consum. De aceea eu cred că din punct de vedere social-liberal, așa cum este doctrina partidului nostru, cred că întâi trebuie să ne preocupăm ca să câștigăm cât mai mulți bani din dezvoltarea economică și industrială și după aceea să cheltuim acești bani responsabil și având grijă de oamenii săraci.
Domnul Dorin Chirtoacă, concluzia noastră.
O replică inițială. Nu am afirmat că nu avem nevoie de mai mulți bani. Am spus că, în primul rând, trebuie să avem grijă cum îi cheltuim pe cei care deja îi avem și apoi să acumulăm surse mai mari. Atenție la cum sunt interpretate.
Am îndoiel că dumneavoastră aveți soluții pentru acumulări mai mari.
Mai departe, contest ceea ce spuneți dumneavoastră vis-a-vis de că mai important este să acumulăm decât să cheltuim. Domnilor, deocamdată trebuie să fim apți să cheltuim cu chibzuință ceea ce avem și ceea ce acumulăm în plus, făcând eforturi, să cheltuim cu și mai mare chibzuință. Este exact ca și într-o familie. Respectiv, în primul rând, ceea ce avem trebuie să nu fie risipit. Apoi, printr-o gestiune eficientă, creăm condiții ca să fie acumulat mai mult, pentru că devine mai sigură Republica Moldova. Devin mai sigure investițiile în Republica Moldova. Și nu avem economie, nu avem industrie, nu avem din cauza faptului că nu există democrație, că nu există libertate, că nu există economie de piață liberă, pentru că investitorii se tem să vină în Republica Moldova comunistă a lui Voronin. Prin urmare, trebuie aplicat, în primul rând, principiul asigurării constituționalității statului de drept, economiei de piață, separației puterilor în stat, libertății presei, indicatori foarte importanți pentru ca investitorii să vină în Republica Moldova. Apoi, să fie asigurat principiul subsidiarității, principiul european de a lua decizia la cel mai jos nivel posibil, pentru a evita centralizarea, supracentralizarea și birocratizarea, astfel încât orice investitor foarte ușor să-și poată rezolva problemele pe care are să le rezolve într-un stat, respectiv în Republica Moldova. Investitorii ar veni cu mare drag în Moldova, dar să știe că afacerea lor nu va fi privatizată de Oleg Voronin. Investitorii ar veni în Moldova să să știe că aici, într-adevăr, sunt apărați de o justiție independentă, pentru că este mai scump să produci în Europa și mult mai ieftin în Moldova. Și această trecere de la vest, migrarea, spune, de la vest la est a investitorilor, a avut loc și are loc până în ziua de astăzi. N-au trecut investitorii în Republica Moldova din cauza nesiguranței, nesiguranță creată de comuniști și a coaliților.
Da, aș avea și eu o replică. Îmi pare rău de faptul că domnul Chirtoacă face jocuri de cuvinte pentru a fugi de la subiect. Eu am spus că noi venim în Parlamentul Republicii Moldova știind deja cum trebuie dezvoltată industria și sfera serviciilor, ceea ce nu poate să ne spună colegul meu de la Partidul Liberal, bineînțeles.
O să vedem cine
este
ajunge.
Este important atât să acumulăm cât să cheltuim corect.
De acord,
trebuie să meargă
de acord,
pas în pas.
Au rămas zile numărate până
procese.
Când o să vedem exact cine o să ajungă și cine, într-adevăr, o să își asume această misiune dificilă de a ține pe linia de plutire cel puțin această navă care se numește Republica Moldova. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a Punctului Duminical de la Europa Liberă, emisiune la care au participat trei candidați la funcție de deputat în viitorul Parlament, Dorin Chirtoacă, Victor Osipov și Ghenadi Evakulovski, care, știți prea bine, reprezintă respectiv Partidul Liberal, Alianța Moldova Noastră și Partidul Popular Creștin Democrat. Ne vom reauzi duminica viitoare, deja după alegeri, dar tot despre scrutin se pare că vom vorbi. Pentru că vom trage, ca toată lumea, o linie de total. Un bilanț provizoriu îl vom face însă chiar în seara zilei de 29 iulie, la ora 21:00, când vom avea o discuție la masa rotundă transmisă în direct, tocmai atunci când se vor număra voturile dumneavoastră. Iar pe parcursul zilei de miercuri vom urmări scrutinul în evoluție. Ne veți auzi la orele obișnuite de emisie, adică la 7 dimineața, la ora 2 după prânz și la 7 seara, reportajele, interviurile cu observatorii și comentariile funcționarilor electorale. Deci, pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.